Bamidbar chapter 14, verse 26.
Amen. Vaydaber Adonai el Moshe ve'el Aharon lemor.
27.
Ad matai la'eda hara'ah hazot asher hema malinim alai et tilunot b'nei Yisrael asher hema malinim alai shamati.
28.
Emor alehem chai ani ne'um Adonai im lo ka'asher dibartem be'oznai ken e'eseh lachem.
29.
Bamidbar hazeh yipelu figrechem v'chol pekudechem l'chol misparchem miben esrim shana v'mala asher halinotem alai.
30.
Im atem tavou el haaretz asher nasati et yadi l'shaken etchem ba ki im kalev ben yifudne vihoshua bin nun.
31.
Vithapechem asher amartem lavaziye veheveti otam veyadeu et haaretz asher meastem ba.
32.
Ufigrechem atem yipelu bamidbar hazeh.
33.
Uvnechem yiyu roim bamidbar 40 shana v'naseu et zinutechem ad tom pigrechem bamidbar.
34.
B'mispar hayamim asher tartem et haaretz 40 yom, yom lashana, yom lashana, tis'u et avonotechem 40 shana, vidatem et tinuati.
35.
Ani Adonai dibarti im lo zot e'ese lechol haida hara hazot hanoadim alai bamidbar hazeh yitamu v'sham yamutu.
36.
V'ha'anashim asher shalach Moshe latur et ha'aretz v'yashuvu v'yalinu alav et kol ha'eda lehotzi diba al ha'aretz.
37.
V'yamutu ha'anashim מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני אדוני.
38.
ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ.